og sæl, Hafnfirðingar og allir þeir sem eru að hlusta á vitan, hlaðvarpsþætti okkar hjá Hafnarfjarðarbæ. Við höldum áfram að feta okkur jafnt og þétt í gegnum starfstöðar okkar, verkefni og þjónustu og hittum á þessari vegferð frábæra og faglega einstaklinga og samstarfsfélaga sem eru virkilega að leggja allt sitt í þjónustuna sem verið að veita út allt í sveitafélaginu. Hingað til mín í dag komin Kristrún Sigurjónsdóttir, kennslu ráðgjafi hjá Hafnarfjarðarbæ. Hún starfar á skrifstofu mennta og lýðheilsusviðs og vinnur náið með leik og grunnskólum í sveitafélaginu og öðrum hagsmuna aðilum og sinnir þar ráðgefandi hlutverki á sviði fjölmenningar og það í margþættu tilliti eins og við förum betur inn á hér og eftir. Velkomin Kristrún og takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Segðu mér aðeins frá þér, hver Kristrún?
Já, ég Hafnfirðingur. Ég held ég sé nú örugglega fædd í Reykjavík, minni það. En ég fædd og uppalinn í Hafnarfirði, sem sagt, alinn upp hérna í gamla miðbænum og bý þar ennþá.
Hefur ekki tværið í burtu?
Jú, ég skrapp í burtu, en það var í raun að vera mjög lítið. Ég kendi þrjú ára upp á Kjalanesi, prófaði þess að búa í Reykjavík, en Hafnarfirði eiginlega bara staðurinn sem ég verð að vera á.
Já, hjartuð þitt slær bara hér.
Algjörlega, þannig að ég hérna, er búin að vera hérna, ég eiginlega getum sagt þetta að hafa verið svona þrjú ára í burtu.
Já, ok. Hvað gerst í skóla?
Ég gekk í lækiskóla.
Lækiskóla.
Og mín saga í lækiskóla raun og verið 30 ár. Ég var í 10 ára lækiskóla sem nemandi og kendi í 20 ár í lækiskóla.
Strax í framhaldinu eftir námi?
Nei, ekki alveg strax í framhaldinu. Hérna, mér þekir mjög væntu skóla.
Já.
En ég tók svona smá hliðaspor, fór upp að Kjalnes og starfaði aðeins að öðrum vettvangi en annars bara 20 ára lækiskóla.
Já. Spennandi. Varstu þá í gamla menntasetrinu við lækin?
Sko, ég byrjaði þar. Ja. En svo þegar að skólinn fluttist, að þá flutti ég með honum.
Þú ert bara svona ein á miðblónum.
Já, ég ein á miðblónum.
Plýti bara með. En hvernig myndið þú lýsa þér með nokkrum velvöldum lýsingarorðum?
Sko, ég held að sé, ég veit að elgi. Það hérna, náttúrulega manneskjan bara svo marglaga og margskipt. En svona hvað vinnuna varðar og... Ég myndi að segja að í grunninn var ég sko eiginlega hugsjónumannskja og mér þekki mjög mikilvægt að vinna að sínum hugsjónum í lífinu og ég hef mikinn áhuga á jafnrétti, mannréttindamálum, félagslegu réttlæti og hef alltaf unnið í þeim gera og unnið að því.
Þannig að það hefur verið endurspeglast bæðið svona út í lífið og störfin.
Já, við hefum mikið náhuga að þessum málefni.
En svona, svona áhuga mál þín, hvað gerir fyrir utan vinnuna?
Ég hef alveg fjölmörg áhugamál. Ég hef mjög gamlega að elda. Þetta sé mjög góð kokkur. Það er allavega það sem að fólk sækist eftir að koma í mati mín. Já. Og mér veist þetta líka bara að vera svona eins og huglæsla fyrir mig. Það leikur við að bara líð ekki sjá dagur að þóst það sé elda að matur heimi á mér. Það er svona minn staður í kannski á heimilinu að vera að stússast í eldhúsinu. Ég les mikið. Bæði, þú veist hvað var að mína vinnu og líka hérna bara alls konar bókmenntir. Ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga í íslensku máli og var eiginlega bara alinn upp við það. Pabbi laði mjög miklu áherslu á að kenna mér ljóð og kenna mér að segja mér sögur og málsætti og orðtök og allt slíkt. Og ég hef stundið rifjað upp að svona úlingsárunum þegar að kannski aðri krakka voru út að djamminu eða voru bara stöðu eitthvað. Að þá satt ég heima og vélritaði upp orðtök og málshætti.
Með pappaðinum eða bara,
bara sjálf. Bara sjálf. Það var rosalega mikið á að bara spá í kannski bakgrunin hvaðan þessi málshætti komin.
Já.
Kemur hún að bænda samfélaginu eða við sjáfa síðan eða eitthvað slíkt. Og ég hef alltaf haft bara mjög mikið áhuga á íslensku máli.
En hvaðan kemur þessi grunnur að þú talar pappaðinn? Hvað voru foreldra þínir menntaðir eða hvað tóku þau sig fyrir í lífinu? Hvað gerðu þau?
Pappi var verkamaður og hann vann innan lengi í Norðurstjörninni og vann í byggingavinnu líka.
Okay.
Bjó ég í Hafnarfirði fyrir 60 ár og mamma var það sem þá var kallað saumakona. En hún var í raun og verið í mínum huga bara kjólameistari, hún var alveg ótrúlega flink. Og ég mjög gaman að því að dóttir mín að feta þennan veg, hún að útskrifast í vol, sem klaskeri.
Frábært.
Og þau byggu alltaf hérna í gamla miðbænum með okkur, sískinunum.
Þannig að Hafnarfjörður er bara ykkar staður greinilega.
Já, já, hann er það.
Það er svolítið mikið þannig. En hvaða háskólamentun ertu með?
Ég fór í kennaraháskólan á sín tíma, Ég vissi nú ekki alveg hvað ég vildi gera. En ég tók það ákvörðun. Svona ár eftir stúdentspróf þá ég að vinna að hafa fréttablaðinu og vissi ekki alveg hvað ég ætla að verða þegar ég stór. En fór svo í kennaráskólan og kláraði hann og fór eiginlega beint að kenna eftir það. Síðan var ég aðalega að starfa sem íslensku kennar á unglingastigi. Ég hef reyndar verið umsjónakennar líka, fylgdi bekk frá fimmta bekk og upp úr. Og svo tók ég framhaldsmenntun í kennslu, íslensku kennslu á unglingastigi við kennaráskólan. Síðan fór ég meistaranám eftir að ég var sem sagt byrjuð að vinna í þessum geira og fór ég meistaranám í fjölmenningu, hnattarannum, tengslum og fólksflutningum.
Já.
Og svo hef ég bara verið rosalega duglega að sækja með endurmenntun. Þannig að, og svona síðustu 20 ár hefur það mest verið í þessum geira, bara á mjög, ég raun að vera fjölbreyttum grunni.
Þú ert bara búin að finna þína hillu.
Já,
ég fann hana. Þar.
Já.
En hvenær komst þið til starfa hjá Hafnarfjarðarbæ?
Sko, ég kom til starfa 97. Þá erum búin að strax eftir útskrifast og kennaraskólum að fóru, það var rosalega erfitt að fá kennarastöður sem kannski ekki raunin í dag.
Nei.
Þannig að maður þurfti að leita í raun að vera út fyrir höfuðborgarsvæði til þess að fá stöðu. Og ég fekk stöðu upp á Kjalnesi og kendi við Klébergsskóla á Kjalnesi í 4 ár. Og 3 af þeim árum að þá byggum við þar hjónin með son okkar. Síðan sem sagt, fer ég og byrja að kenna í lækiskóla og var þar. Og 2002, já, ég 20 ár, en 2002 að þá móttökudeildin stofnuð við lækiskóla. Ég var deildastjóri hennar í 15 ár.
Sást þú eða svona, tókst þú þátt í stofnun hennar
já,
á sínu tíma?
Já, ég gerum það.
Hvenær sagði það væri?
Hvað 2002. Var?
2002.
Já.
Og hvað var svona megin hlutverk þessar og deildar? Hvað?
Sko megin hlutverk deildarna var raun og verið bara að taka á móti nefndum sem voru koma erlends frá, nýkomni til landsins og undibúa þá, undir bara námi í almennu skólakerfi, þá var megin hlutverki. Þetta byrja, sko fyrst náttúrulega þegar ég byrja að kenna, þá var þetta algjör undartekning að væri barnaverlendum uppruna í bekk. Og þetta byrjar að raun að vera minn áhuga ef ég geti, þú veist, fer aðeins út í það.
Já.
Á því að ég var að kenna íslensku á unglingastigi í lækiskóla og var að kenna 8. bekk og á þeim tíma þá voru það sem var kallað hægferð og hraðferð. Og ég var að kenna hægferða bekk og þar sem sagt voru nefndi sem voru með ýmsa erfileika. Gátu verið hegðuna erfileikar, gátu verið námserfileikar eða eitthvað slíkt. Og á þessum tíma, mér þetta mjög minnastætt, að þá komu á einum vetri 5 nemendur í bekkin til mín af erlendum uppruna. Og þetta voru allt þá krakkar sem voru að koma erlendis frá í 8. bekk og ég var að kenna Hrafnkelsögu freyskoða. Og ég bara stóð frammi fyrir því að vera með þarna, mjög flotta nemendur í bekknum hjá mér og ég vissi ekki hvernig ég átti að mæta þeim.
Nei.
Og mér fannst þetta bara mjög alvarlegt mál og þetta var svona einhvern veginn, fyrir mig þá var þetta rosalega erfitt sem kennara. Hvernig átti ég að miðla efnum til þeirra, þau töluðu ekki íslensku, við höfum ekkit stuðningskerfi.
Nei.
Ég vissi ekkert hvernig ég átti að mæta þeim námslega, ég fann að þeim leið illa, þú veist svona fyrsta kastið, hvernig átti ég að vera, hvernig átti foreldra samstarfi að vera háttað. Hvernig átti ég að mæta þeim tilfinningarlega, hvernig átti ég að styðja þeim félagslega. Þannig að þarna er raun og verið kviknar minn áhugi. Og í framhaldinu fer ég bara að leita, þú veist, allar leiða, lesa mig til, leita til sérfræðinga sem, í þessum málflokki sem voru náttúrulega ekki margir á þeim tíma. Það var helst Ingibjörg Hafstað og ég tók þetta samtal við skólastjóra og skólastjórnendur, við skólaskrifstofuna og það einhvern veginn var Æxlaðist bara þannig að var stofnaðar eiginlega hópur og þarna fer nefndum að fjölga og ég framhalda því að þá er móttökudeildin stofnaðan að svona cirka 2 mánuðum setna.
Þannig að þetta var í raun safndeild fyrir allan Hafnarfjörð.
Já, þetta var safndeild fyrir allan Hafnarfjörð.
Þannig að alveg sama hvar þið voru, þessi krakkar voru búsettir í raun í Hafnarfjörði að þá komið þeir í þessa deild.
Já, sko í fyrstu voru þið alveg frá sem sagt 6 ára upp í 16. En við komumst fljótt að því að yngstu börnin, þau áttu miklu betur heima, bara í sínum bekk og heima skóla. Þannig að þetta voru svona ákveðin skref sem við tókum og þetta voru auðvitað ekkit margir nemendur í byrjun. Og hérna, þannig að við breyttum þessu, þannig að væri frá 5. upp í 10. bekk. Já, en þetta var alltaf val. Þetta var úrræði sem að foreldrum stóð til boða, en þetta var aldrei neins skilda, þannig að fólk gat vali hvort að kaus að nefndur færu þarna í einhvern ákveðin tíma í móttökudeildina eða hvort að þeir færu út í almennan bekk í sínum skólum og þá með stöðningi.
Og hver hefur þróun þessara deildar verið?
Sko, hún var bara mjög virk í 15 ár. En svo var ákveðið fyrir hana, ára 2016 minni mig að þá kom náttúrulega, hefur nefndum í bænum fjölgað mjög mikið og þau eru í öllum skólakverfum og þetta er líka sko gaggrinni sem að svona deildir á fengi að nefndur fá rosalega mikinn stuðning í deildunum. Markmiðið alltaf að þjálfaði í raun og veru út í almennt skólakerfi og út í almenna bekki, en gaggrinni sem að svona deildir á fengi að nefndum hættir til að einangrast inn í deildunum. En við reyndum alltaf að vinna að því að það yrði ekki og það var mjög markviss vinna, þú veist, námslega og styðjaði þau tilfinningalega, félagslega og þau fóru auðvitað eftir ákveðin tíma út í sína heimaskóla í samráði við kennara, í samráði við foreldrar og annars slíkt. En auðvitað voru margir sem ílengdust í lækjaskóla, þannig að þar byrjuðu þau, þar fenguðu stuðning, þekktu kerfið og kennarana og vildu gjarnan vera áfram í skólanum. En við sjáum það náttúrulega að nemendafjöldin er orðin það mikill að hver skóli þarf í raun og veru að hafa kerfi sem getur tekið á mótiðum og sinnt þeirra þörfum að öllu leiti.
Og það er það sem hefur verið að gerast síðan hvað 2016?
Já, deildinni var í raun og veru lokað, þannig séð ef við getum kallað lokað, þú veist, hún var lögð niður formlega, voru 2017.
Og þá þannig, og færist þjónustan bara yfir í hvernig þetta skóla.
Já, og ég hafði starfað semst frá 2006, var 50% af mínu starfi ráðgjöf við grunnskólana með deildastjórastarfinu. Og eftir að deildin lokað að þá færist ég alfarið yfir í ráðgjöf. En þá bættist leikskólanni líka við. Þannig að ég með kennsluráðgjöf og almenna ráðgjöf út í bæði leik og grunnskóla í Hafnarfirði. Varðandi fjölmenningu, varðandi fjöltingi, íslensku sem annað mál, svona vítt svið.
Já, nákvæmlega. En það er einmitt óhætt að segja að Hafnarfjörður sé orðin fjölmenningasamfélag.
Já, já, og það er náttúrulega þróunin sem við erum að sjá.
Bara heilt yfir.
Bara heilt yfir, bæði á Íslandi og annar staðar. Og kannski aðeins nýrir í hérhaldurinn í mörgum aðra löndum.
Hvernig er þetta, bara þannig við fyrir maður sig grunn, hvernig er fjölmenning skilgreint? Hver er skilgreiningin á fjölmenningu?
Sko, það er í raun og veru fjölmargar skilgreiningar á fjölmenningu. Og það fer svolítið bara eftir hvaða fræðmann þú ert í raun og veru lesa hvaðan hann er. Sumir vilja skilgreinda mjög vítt, þannig að í raun og veru sé mjög mikil fjölmenning allstar, við erum með heimamenningu, þú veist, bara ef við tölum íslensk samfélag þá er hver fjölskylda með sína menningu, við erum með menninguna í samfélaginu, þannig að hver skóli sé mjög, í grunninn mjög fjölmenningarleg stofnun til dæmis og öll samfélag. En svona almennt, þegar við erum að tala fjölmenningarlega skóla, fjölmenningarlegt samfélag, þá er almennt verið að vísa til þess að það sé svona menningarlegu margbreytileiki. Það sé fólk af ýmsu þjóðerni sem er með ólíka menningabakgrunn, sem er með ýmis konar trúabrögð, að það sé að þetta fjölmenningarsamfélag sem oftast er verið að vísa til, en auðvitað eru bara ótal skilgreiningar til.
Já, nákvæmlega. En það er einmitt eins og þú segir, þessi menningarlegi bakgrunnur og tungumálið og trúabrögðin og annað sem að spila inn.
Já. Já.
Börn og ungmenni sem eru af Erlendu bergi brotin hérna í Hafnarfirði. Hvað eru þau orðin mörg? Ertu með tilfinningu fyrir því?
Já, sko, ég er raun og verið bara með tölur. Við tökum saman, reynum að fylgjast vel með og taka saman tölur á hverju ári. Og ég var nú aðeins að glugga í þetta bara fyrir nokkur dögum síðan og okkur telst til að það sé 20% leikskólabarna sem að semst
20% af heildarfjölda
í leikskólum
Hafnarfjarðar.
Cirka 12-13% grunnskólanemenda. Mhm. Og yfir bæinn erum við að tala að þetta sem 13% íbúa í bænum. Ja. En hins vegar þarna líka skilgreiningar sem við þurfum að svolítið að horfa til vegna þess að við erum, ef að fólk búið að fá ríkisborgar rétt, þá sést það ekki í þessum tölum ja. Þó að sé hérna á verlendum uppruna. Mm-hmm. Við erum að tala kannski aðra, fyrstu og aðra kynslu og innflytenda. Þannig að þú veist, tölurnar segja okkur ekki allt.
Nei.
En við erum, ég í góðu samstarfið bæði leik og grunnskóla varðandi svona tölulegar upplýsingar og varðandi grunnskólana þá þetta nefndur sem sóttum sérstakann stuðning fyrir þessi 12% þannig að við vitum að þeir eru fleiri
ja.
En þeir kannski þurfi ekki sérstakann stuðning, jafnvel fættir hér á landi eða, og hafa bara, eru hvergi komin að borð varðandi sérkenslega annað.
Nei, nokkulega. En hvernig tekið utan þennan hóp og fjölskyldu þeirra þegar þau koma í raun til landsins? Hvaða möguleikar í bóði og hvernig ferlið? Ég meni ef það bara að koma inn í fjölskylda, mm-hmm. hún hlýtur að skrá sig bara inn í landið eins og hún gengur það. Og gerist. Faraðu síðan neyra í þjónustuver hjá okkur og fá aðstof með umsóknir eða varandi skólana. Ég bara velti fyrir mér heildaferlinu þegar þú kemur sem erlend fjölskylda inn í Hafist samfélag.
Sko ég raun og verið erfi ekki mennett sérstætt móttöku ferli þannig þegar að Nei. Fólk flytir til landsins en fólk getur farið í þjónustuverið og fengið mm-hmm. náttúrulega aðstoð við ýmislegt það skráir börnin í skóla og þá tekur yfirlt við ákveðið ferli við erum með móttöku áallanir innan skólana sem eiga að vera virkar mm-hmm. fólk kemur í fyrsta viðtal það eru gefnar ákveðnu upplýsingar og fólk færa ákveðnar upplýsingar og það fer svona ákveði kerfi í gang en oft það bara þannig að upplýsingar liggja víða og ég veit alveg að ég ákveðið samstarfi við fjölmenninga fulltrú að Hafnarfjarðar við erum að, semst hún að endur skoða þessi mál hérna vegna þess að upplýsingarna liggja bara hér og þar þjónustu verið með fullta upplýsingur svo kannski eitthvað annað sem að fólk þarf að leita eftir í raun og veru mm-hmm. en oft það einhvern veginn þannig að grunnskólin eða leikskólin verður svo stofnun sem að fólk leitar mjög mikið til
ja, sem að tekur utanum
sem að tekur ja. Utanum sem sér börnin þannig að fólk ofta að koma í grunnskólin eða leikskólan mm-hmm. og fá aðstoð við ýmislegt sem að kannski ætti heima einhverstar annars staðar
ja,
sem okay. sveitafélag hafa náttúrulega komið sér upp bara mjög góðri móttöku á allir svona almennt En, hérna, en það misjátt eftir sveitafélagum og engin ja. Svona kannski samræmd regla í því.
Nei, nokkulega. En það kannski einmitt hljómar mjög jákvætt í raun að skólarnir taki utanum fjölskyldunar og ungmennin og krakkana strax.
Já, og það mjög jákvætt ja. Og skiptir alveg ótrúlega miklu máli.
Það næst einhvern veginn þessi nánd og tengingi við skólan strax í grunninn. En segðu mér aðeins frá Bjarginu. Í Hvaleraskóla, hvaða starf og hvernig vinna fyrir fram í Bjarginu?
Já, Bjargið í Hvaleraskóla deilt fyrir sem úrraði í raun og eru fyrir nefndur í leita alþjóðlegri vernd.
Og þannig að það þrengri hópur.
Það miklu þrengri hópur og það var bara þannig að ára 2015 að þá sem sagt fara að koma töluvert margar fjölskyldur til landsins fjölskyldur með börn í leita alþjóðlegri vernd. Eða hælisleitundur eins og stundum talað um. Mm-hmm. Þetta verið raun og verið alveg ný áskorun fyrir okkur, bara íslenskt samfélag, vegna þess að fram að því, þetta hefur alltaf verið fólk sem hefur komið gegnum árin og verið að sækja alþjóðlega vernd, en lang oftast voru þetta einstaklingar. En þarna stundum við fram fyrir því að það kemur svona koma tölvert margar fjölskyldur á nokkura mánaða skeiði, með börn og þetta var bara ný áskonum fyrir okkur vegna þess að þá kemur upp spurningin hvað eiga þessi börn að vera í raun og veru á meðan þau eru þessir málsmeðferð já. Er í gangi
þannig að þau upplifu ekki bara bið heldur,
já, nákvæmlega
stuðningu og hvatningu
og Þá var sem sagt bjöggu flesta fjölskyldurnar upp á bæjarrenni, útlendingastofnun, var með búsetu úrræði þar og það þótti liggja beinast við og gerð það sjálfsagt að þessir nefndur kæmi þá í lækjaskóla, grunnskóla nefndurnar af því að þá voru við móttökudeild þar. Þar var gríðarlega mikil reynsla, margra ára reynsla kennara í að taka móti nefndum. Sem voru að koma erlendis frá en við sáum það mjög fljótlega að þetta voru nefndur í allt annari stöð og þau náttúrulega komu bara í deildina og fóru út í almenna skólakerfi líka en það var við sáum það, já eins og ég segi mjög fljótlega að þetta bara annar hópi barna
það kannski sé óvissa
það rosalega mikil óviss þetta var börn sem eru oft í mjög hérna, eru bara í mjög viðkvæmri stöðu foreldrarnir í mjög viðkvæmri stöðu börnin höfðu oft mjög brotna skólagöngu að baki jafnvel múin að vera flótta í mörg ár voru með áfallastreitu það þurfti að sinna kannski svolítið öðrum þáttum bara hreinlega þeirra líðan taka utan foreldra já. Þau voru sína mikil streitu einkenni námslega töluvert ver stödd að sjálfsögðu eru ólíkir einstaklingar innan hópsins en við sáum það rosalega fljótt að það þurfti að huga sérstaklega þessum börnum og þeirra þörfum á meðana á þessu tímabili stendur og almenni eða sem kennarar bara út í almenna kerfinu koma ofta máli við okkur og voru ég raun og var alveg með sín yfir því bara hvernig hægt að mæta þörfum að segja barna þannig að þegar að móttökudeildin var lögð niður að það var raun og vera ákveð að við þyrftum að sem sagt, halda sérstaklega utan þennan hóp barna þau búa öll út að norðurhellu en svo hefur verið komið inn á og sjálfsagt margir vita í sama húsnæðinu og það var tekin svo ákvörðun að það yrði stofna sérstætt skóla úrræði fyrir þau á meðan að málsmeðferð stendur og þar eru þau og hafa verið þetta þriðja starfsári núna allt frá nokkrum liggum við dögum að því að sömur náttúrulega sendur landi og upp í nokkra mánuði en leið og það komið semst, niðursta í þeirra mál þá fáðustu, til dæmis þegar fástuðu þá farðu inn í sinn skóla og í bjarginu þar eru kennarar og þar eru deildastjóri og þar bara verið að huga sérstaklega að líðan og námslegum þáttum meta námslega stöðu og reyna að mæta þeim það sem þau eru
Er þetta allur aldur?
Þetta er allur aldur sem kemur
og ég Grunnskóla aldur, eða alveg neyri leikskólan líka?
Nei, ekki leikskóla aldur Leikskólabönnum fara á leikskóla í bænum og þau eru náttúrulega, þetta er svolítið flóki kerfi hjá okkur kannski en sumir nefndir og börn eru á vegum útlendingastofnunar í þjónustu útlendingastofnunar í einhver tíma en það alltaf markmið að þau fari í þjónustu sveitafélags og þegar þau eru komin í þjónustu sveitafélags til dæmis Hafnarfjarðarbæjar að þá fáðu meiri þjónustu þannig að já, bæði leikskóla og náttúrulega grunnskóla þjónustu En það, bjargi ekki loka, þannig að þau eru ekki bara inn í bjarginni, Nei, þau fara í allar þær námskreinar sem þau ráða við.
Þannig að það flæði bara út í kerfið.
Út í kerfið, já.
Þannig aðlögun.
Já.
Hvernig þarna, ég veit að þú ert að fara út í skólana með fræðslu, bæði til starfsfólks og foreldra, þú ert líka að hitta foreldra og forræðamenn.
Já.
Hvernig fræðsla þetta? Hvað ert þú að taka fyrir í þessari fræðslu?
Sko, í raun og veru er það bara það sem óskað eftir.
Já.
Þú veist, ég hef komið að þessu málaflokki bara mjög breiðum grunni í gegnum tíðina. Og þannig að ég til dæmis, ef ég nefnir bara dæmi, ég að fara með fræðslu varandi móttöku, hvernig við skipuleggjum móttökuna, móttöku viðtöl, hvaða upplýsingar eru gefnar, hvaða upplýsingar við þurfum að fá. Ég að fara með fræðslu varandi foreldarsamstarf, hvernig því best háttað, hvernig við nýtum þjónustu túlka, ef að nefndur í leita alþjóðlegar vernd farin í almennt skólakerfi eða inn í leikskóluna, þá fer ég með fræðslu það, stuðning við tvítingd eða fjöldingd leikskólabörn, kennslufræðilega fyrirlestra í raun og veru, hvað stiður við nefndur af erlendum uppruna í tungumálunámi, þannig að þetta mjög svona breið fræðsla þannig og það er raun og verið bara það sem að beðið er
átt einhverja svona árangursríka og skemmtilega sögu að svona aðlögun inn í haffyrst samfélag.
Já, ég meina ég náttúrulega búin að kynnast í gegnum tíðina alveg fleiri tugum og hundruum nemanda.
En þú ert bara fjölskyldur í raun af öllum, öllum löndum. Nánast.
Algjörlega og ég á bara rosalega margar og skemmtilega sögur þannig en það alltaf sérstaklega ánægjulegt einhvern veginn þegar maður hittir nemendur sem að, þú veist, ég þekkti þau í byrjun þegar þau komu.
Bara sem lítil.
Sem lítil og ég vissi hvernig þeim leið og, og það var, voru ákveðni erleikar í byrjun eða eitthvað slíkt. En svo hitti ég þau einhverjum árum setna og þau koma og helsa manni og segja fréttir og annars slíkt og það bara svo ánægjulegt að maður hitti krakka sem að hafa náð. Að pluma sig og aðlaðast samfélaginn og blómstra og ég man hérna, ég get kannski nefnt sérstaklega að það var drengu sem kom inn þessum flóttabatt fyrir mörgum árum síðar og ég sá það reyndur og hann var með mjög brotna skólagöngu og hann var með mjög broti bakland og mikla áfallasögu en við sáum það strax að það var eitthvað í þessum strák sko að hann, við sáum það bara, hann myndi aðlagast vel, hann var rosalega fljótur að ná tungumálinu, hann var strax komið með svona frasa, hann fjall velin í hérna félagahópin og var bara svo ótrúlega flottur og svo einhverjum árum setna og hann alltaf verið fullorðin að þá hitti hann það sem hann var að vinna hérna hjá fyrirtæki og þá kemur hann á móti mér og knúsa mig og faðir mig og segir bara Kristján, veistu hvað gerðist? Ég bara heldur að ég hafi ekki bara verið að gifta mig og eigi vona vatni og hann og ég segi með mér, þú veist, ég táraðist bara, þú veist, það var ekki þetta að heyra.
Nei.
Að hann væri ætti annan uppruna, þú veist, fullkomlega íslensku, búin að koma sér rosalega vel fyrir og þetta bara, þetta ótrúlega dýrmætt.
En það nákvæmlega þetta sem við viljum
ná, þetta það sem við viljum og það líka að það svo gott að sjá og þess vegna erum við að leggja áherslu á að það ákveðni hluti sem við getum kennt í skólum en það líka ýmislegt sem við getum ekki kennt og þess vegna þessi félagatengsl að stunda íþróttir og tómstundir að víkka svona út þetta íslensku umhverfi, þar orðaforði líka sem við kennum ekkert í skólunum sem við læra annar staðar. Og ég var einhvern tímann, hitti nefnda sem var að vinna í kjötborði, nefnda sem var að vera að ströggla svolítið á sín tíma og hún segi við mig, semst ég var að byggja með eitthvað lambakjöt eða eitthvað og ég spyr hvort að þetta hafi frosið eða hvort þetta sé nýtt og hún snýr sér að næstu mannsku segir hérna Gunna, þetta af nýsláttröðu? Og þá fikk ég kökk í hálsinn og aldrei tár í augunni kjöpborðinu að því að ég hefði að það er orðaforði sem að ég hefði aldrei kennt.
Nei, nákvæmlega.
En þú veist, hún var mjög örugu í þessu umhverfi og bara var að vinna með skóla og eitthvað og þetta mjög dýrmætt. Og fyrir mann sem kennara líka að sjá bara þeirra vel tekst til og þau hafa og þau hafa bara jöfn tækifæri til náms og það það sem við viljum stefna.
Já, skiptir öllu máli.
Þetta skiptir bara öllu máli að því að eins og við vorum að tala þetta orðin stórt hlutfall barna í Hafnarfirði og ég meina yfir Ísland líka og það skiptir máli að við getum búið sem hnúta að þau hafi jöfn tækifæri til náms og þau hafi bara öll þau tækifæri sem að þau eiga skilið
algjörlega,
og geti nýtt.
En tökum núna fyrir eitt af stóru og spennandi þróunar verkefnarum okkar.
Já.
Stöðumat fyrir nýja nemendur af erlendum uppruna sem að þú sérðum innleðinguna á fyrir hönd okkar hérna í Hafnarfirði en hér erum að ræða hvað samstarfsverkefni Hafnarfirði bæjar við Árborg, Reykjanesbæ og Menntamálastofnun og hafa allir þessir aðilar unnið með þetta þýðingu og staðfæringu á sænsku stöðumatstæki. Ég vissi þetta ekki fyrirfram, ég kynnti mér málið áður en að við hittumst hér í dag. Og þetta fyrir þetta sænst stöðumatstæki fyrir nemendur, nýja nemendur af erlendum uppruna, sem að hefur verið notað með góðum árangri í Svíþjóð, ekki satt.
Jú.
Hvernig kom þetta verkefni til?
Þetta kom eiginlega til þannig, sko við erum alltaf að reyna að bæta okkur og skoða bara hvernig við getum gert betur. þess að búa í hæginn fyrir nefndur á verðlendum uppruna og við leitum að fanga bæði hérlendis og erlendis og vinkona mín og samstagskona Þórdís Ólafsdóttir sérkjastu fulltur og grunnskóla hún alveg upp í Svíþjóð og hefur fylgst vel með því sem í gangi í Svíþjóð og auðvitað það þannig að Svíar hafa tekið á móti miklu fleiri innflytendum og flóttafólki heldur við.
Hlutfalslega.
Hlutfalslega ja. Og erum með komið með tölvöld mikla reynslu.
Mm-hmm.
Og hún í raun og kynntist þessu stöðumatstæki 2016 út í Svíþjóð. Og þetta gengur í raun og veru út af það að meta fyrri þekkingu og reynslu nefnda sem eru nýkomnir til landsins vegna þess að þeir koma ekki sem óskrifa blað.
Nei.
Þeir eru að koma öllum aldri og þeir hafa reynslu, þeir hafa þekkingu, þeir hafa skólagöngu, þeir hafa styrkleika.
Þeir hafa bakgrunn.
Þeir hafa bakgrunn.
Mm-hmm.
En það hefur kannski verið svolítið erfitt fyrir okkur að meta
mm-hmm.
hvað raunverulega kann barnið og hvað getur við, á hverju getur við byggt.
Ja.
Og það hefur stundið tekið marga mánuði ár einhvern veginn að finna út úr því. En Svíar auðvitað voru að horfa til þess að eins og fjölmargar aðra þjóðir að nefndar og erlendum uppruna voru að ná minni árangri í skólakerfinu, voru að koma illa út úr písakönnunum til dæmis eins og nefndar á Íslandi líka. Þannig að þeir þróu þetta matstæki og þarna verið að skoða fyrir þekkingu og reynslu og skólagöngu, væntinga til skólakerfisins, það verið að kanna stöðu í læsi, og það verið að kanna stöðu í talnaskilningi og öðrum faggreinum.
Mm-hmm.
Og þetta alveg stórt matstæki.
Mm-hmm.
Og okkur lest, hún sýndi mér að hún Þórdís komið þetta til mín, þetta var sem sagt sett í grunnskóla lög í Svíþjóð 2016, þannig að þetta er raunum verið nýkomið inn og komið inn í lög þegar við förum að skoða.
Og búið að sanna gildi sitt í raunum
já,
verið.
Já, það búið að rannsaka þetta mikið og
já.
Hérna, og verið í raun og veru er þetta tiltölulega nýtt verklag
já, já.
En hérna við fórum að skoða þetta saman og sáum strax að þetta var eitthvað sem við getum nýtt okkur en við sáum líka að þetta var alltof stort verkefni til þess að við tvær getum sem sagt
hérna, innleitt á Íslandi
og þá fengum við í lið með okkur Reykjanesbæ
mm-hmm.
ráðgjafa á Reykjanesbæ og Árborg Og fræðslustjórna voru sem þremur sveitafélagi með okkur og maður myndum stýrihóp og við fengum sem sagt menntamálstofnun í lið með okkur líka þannig að þeir fengu þýðingaréttin og þetta búið að vera núna, þetta fjórað ára sem við erum í raun og veru í þessu þróunar ferli, mm-hmm. við fengum tvo styrki og sprotasjóði og við erum búin að sem sagt láta þýða efnið yfir á íslensku og staðfara.
Mm-hmm.
Leikskóla hlutin í vinnslu núna, við erum búin að halda námskeið. Reykjavík kom með okkur lið, fellaskóla var einn af pröfuskólanum. Við byrjuðum sem sagt eitt ár árið fyrra, þá voru pröfuskólar í hverju sveitafélagi fyrir sig, hverju sveitafélagi, já, og sem voru að leggja mati fyrir.
Einn í hverju sveitafélagi?
Einn í hverju sveitafélagi og svo fellaskóla í Reykjavík.
Hvað er að skóla hjá okkur eða hvaða skóla?
Nei, var lækjaskóla.
Lækjaskóla, ja. Auðvitað.
Þannig að þetta er sem sagt bara og í vetur að þá eru við að innleiða í alla skólana
Já, okay.
og við heldum stórt námskeið Reykjanesbæ í október í fyrra
mm-hmm.
Annað er Reykjavík og síðan hef ég verið að fylgja svo eftir út í skólana í raun og veru bara þjálfa kennara í að leggja þetta fyrir
mm-hmm.
skoða niðurstöður og hvað er gert í framhaldinu mm-hmm. Af því að það er ekki nóg að leggja mati fyrir
og fá niðurstöðurnar
og fá niðurstöður heldur þurfum við líka að gera kennslu á allun og við þurfum að byggja ofan á niðurstöðu matsins
þannig að þannig er í raun niðurstöðurnar nýttar
já.
Til þess að búa til kennslu aðlagaða kennslu á allun fyrir viðkomandi nefnenda
já og við erum að sjá bara ótrúlega sem sagt Og kennar að tala það líka sem að hafa verið með mér í að leggja mati fyrir að við erum að fá rosalega góðar upplýsingar varðandi læsi, varðandi talnaskilning, varðandi fyrir þekkingu, reynslu, væntingar, styrkleika nefnda
mm-hmm.
sem við getum byggt ofna og eitthvað sem hefði tekið okkur bara langan tíma að komast að ef við hefðum í raun og verið komist að því.
Ja, En þetta hlýtur að vera mikilvægt fyrir kennarana.
Já, þetta er mjög...
Inni í kennslu að vita í raun bara okkar staðan svona.
Já, og bara gríðarlega mikilvægt og mikilvægt fyrir nefndur líka.
Ég,
og,
ekki síst, já, þau eru náttúrulega. Já, nákvæmlega.
Þannig að við séum, börnin sko, ekki koma sem óskrifa blað.
Mm-hmm. Mér stætti þessu góð setning já. Að börnin ekki að koma sem óskrifa blað.
Og þau eru ekki hættu málus.
Og þau þurfa ekki að sanna gildi sitt einhvern veginn. Eða þurfa að byrja á því að kynna sig fyrir öllum, heldur. Ef við svolítið að kynnast heim.
Já, ég meina við erum að fá mjög breiða nefndahóp líka og það skiptir líka máli verðin að þetta áskorun. Mm-hmm. Þú veist að fá nefndur sem eru bara með mjög góða skólagöngu og eru jafnvel miklu betri í starffræði, heldur mm-hmm. samnefndur þeirra eða komið mjög langt í leskilningi mm-hmm. en við erum líka að fá nefndur jafnvel úljansaldri sem hafa aldrei verið í skóla. Og hvar, þú veist, en hvað kunna þau, hvað hafa þau gert, hvernig getum við byggt ona, hvernig getum við skipulað þeirra nám, þannig að það rosalega stóra áskorun. Þannig að, og eins og ég segi, ekkert barn mállaust og við heyrum það mjög oft sem við erum að vinna í sem geira að börn komið mállaust til landsins. En ég hef aldrei kynst mállaustu barni. Og við erum jafnilega að tala börn sem mállaust sem að tala kannski 2-3 tungumál. Og þetta líka svona ákveðið. Við verðum að skoða aðeins okkar viðhorf og hvað við segjum og hvernig við ræðum hlutina.
Hvernig við hugsum.
Og hvernig við hugsum.
Nákvæmlega. En hvernig hefur þetta verkefni verið að ganga? Hver árangurinn?
Sko, það hefur, það kannski ég snemmt að mæla árangurinn ennþá. Mm. En ég meina að það hefur gengið mjög vel eins og ég náttúrulega sé Hafnarfjörð og það hefur gengið vel hérna en það á eftir að koma reynsla auðvitað á verkefni, en ég hef mjög mikla trú á þessu verkefni og mér finnst þetta bara og ég raun og verið, vil ég ekkit kallta verkefni eða ég vil bara þetta sé vinnuleg að við erum að reyna að bæta móttöku og bæta okkar verkferla mm-hmm. og það sem gert inn í skólanum til þess að tryggja jafnan aðgang mm-hmm. að námi, jöfn tækifæri Og þetta eiginlega að vinna. Mm. Þetta ekki eitthvað sem gerist bara á einum degi eða eitthvað slíkt. Og þetta líka samvinnu verkefni allra. Það eru allir í samfélaginu, það eru allir í skólasamfélaginu sem þurfa að taka höndu saman til þess að hlutinni gangi vel.
Algjörlega. Eru önnu sveitafélög ekki tvenna að pota í ykkur varðandi þetta? Ég gerir ráð fyrir að fleiri sveitafélögum finnist þetta spennandi. Verklag eða verkefni.
Algjörlega og hugmyndi var náttúrulega alltaf svo að, sem sagt, og að hérna, þetta færi sem víðast mm-hmm. og í öll sveitafélög.
Það náttúrulega markmið.
Það markmið ja. Og þetta eitthvað sem kostar ekki neitt. Mm-hmm. En við erum á þeim stað núna, eins og ég segi, við erum með Reykjavík, Hafnarfjörð og Árborg mm-hmm. og hérna, Reykjanesbæ. Og svo erum við akkurat núna á þessu ári, erum við að fara til dæmis Norðurland. Að halda námskeið, við erum að fara í Borgarfjörð mm-hmm. að taka námskeið, þannig að við viljum helst leggja alltaf landið undir okkur en, og svo náttúrulega alltaf markmiðið að við sleppum tökum af verkefninu og það lifi bara sjálfstætt því að þetta verði vinnulag sem að fer inn
Algjörlega.
Bara í verkferðla
Þetta frábært verkefni og þetta bara til mikilla fyrirmyndar til að hafa mikið með þetta
Já, takk fyrir það
En mér langar að enda spjall okkar á mjög opinni og draumkendri spurningu þína framtíða sína á fjölmenningamálin heilt yfir á Íslandi og hvaða tækifæri við höfum hér í Hafnarfirði til að taka enn betur á móti öllum sem að vilja búa í samfélaginu okkar. Hver svona þín framtíða sín og hvað getum við gert betur?
Já, sko, þetta náttúrulega mjög stór spurning.
Finnst þér?
En auðvitað mín framtíða sín og það kannski sem að ég reyna að vinna að á hverjum degi í litlum skrifum. Að það alveg sama hvaðan barn eða hvaða bakgrunn það hefur eða hvaða fórsendur það hefur raun og veru að við búum öllum börnum jöfn tækifæri. Þannig að þau náu að þroska hæfileika sína, þau geti stundar nám til jafns við aðra og fáu tækifæri framtíðinni. Að við séum ekki að horfa á svona mikið brottfall úr framhaldsskólum mm-hmm. til dæmis. Að við náum að skipulegja kennslu í íslensku sem öðrum máli bara þannig að þau ná tökum á þeim, að þau geti stundað íþróttir og tómstundir og bara búa þeim sem best í hæginn. Mm-hmm. Og fyrir okkur sem samfélag og samfélag sem verður sífellt margbreytilegra í raun og veru, það áskorun að, að þessi sem sagt fólk af ýmsu þjóðarni með ólíka skoðanir kannski og gildi og siði að við lærum að búa í slíku samfélagi að þetta samfélag framtíðarinnar þannig að verði ekki of miklir árekstrar og það kallar á sem sagt, bara samvinnu allra en mín ósk eru þetta svo að öll börn ná að blómstra saman hvað þau eru við erum að gera fullt af góðum hlutum í Hafnarfirði og það búið að vera stöðu vinna í mörg ár skólarnir eru að standa sig gríðarlega vel að mörgu leiti og leikskólarnir líka og það mjög vel tekið á móti fólki almennt en það líka ýmislegt sem við verðum að bæta og við höfum mikil sóknarfæri hérna það við erum ekki það stórt sveitafélag og það gott að auðvelt að hafa yfirsýn það mjög gott samstarf við skólastjórnendur, við deildastjórn stoðþjónustu, við kennara, við leikskólakennara það jákvæðni og fullur vilji þannig að ég sko vil bara sjá við verðum fyrir mynda samfélag
í fjölmenningu
ég nú vera
þú ert frábær
já, takk fyrir þessu sumleðis
takk kærlega fyrir kominu ég held við bara látum þessu frábæru orð verða loka orðin okkar bara frábært að fá því vital
já, takk fyrir það